Mně už kdysi dávno došlo, že pokud mám dobře kreslit nebo repovat, tak v sobě musím najít primitiva, který jedná nekontrolovaně a zapomíná na všechno, co mu když štěpovali rodiče nebo co do něj hustili ve škole, říká nadaný muž. Je jedním z nejdéle působících reperů na české hiphopové scéně. Člen skupiny PSH, jinak to je Špeneři strýčka Homeboye, zakladatel labelu a nakladatelství Big Boss, ilustrátor, komiksový výtvarník a spoluautor knih o českých subkulturách kmeny. Vladimír Brož alias Vladimír 518 je mým milým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Techicí.
Osobnost plus.
Před 2 lety jste řekl, že máte pocit, že už byste toho měli nechat jako skupina. Kam jste se posunul za ty 2 roky?
Tak ten pocit mám furt a já si pamatuju, že ten pocit mám ještě mnohem díl. Zároveň musím přiznat, že žádný okolnosti by člověku neměly vlastně nadiktovat. Kdy má přestat, to musí to opravdu vevnitř cítit. To rozhodnutí musí být nějaký absolutní a to jsem zatím sobě nenašel. Na druhou stranu se postupně rozcházíme s tou scénou. Jako když jste četla vlastně ty věty, tak jsem se musel usmívat, protože já už se vlastně dávno necítím být součástí hiphopové scény. A asi ani ta scéna nás nevnímá jako součást hiphopové scény.
A řekněte, jaké scény se cítíte být součástí?
No, skvělý je právě, když člověk vyletí z jedné konkrétní scény a stane se součástí kulturní scény v širokém slova smyslu, je to úplně jedno. Přemýšlím čím dál tím víc nadčasově, nadžánrově. Myslím si, že to je jako optimální přístup vzhledem k tomu, že mi je 40 let. A nejenom, že bych to tak chtěl, ale opravdu to jako bytostně cítím vnitřně.
No, vy jste hlásil před těma dvěmi lety, že byste se rád věnoval experimentální muzice, až opustíte tuhle platformu definitivně, tak jste už na té cestě k tomu experimentu?
Jsem, no. Samozřejmě všechno má skluz, jako jsem skoro nestihl tenhle rozhovor, tak jsem skoro nestihl ten přechod. A my vlastně teď jsme ve fázi, kdy já mám pocit, že dělám tu poslední klasickou hiphopovou desku, což je poslední deska z PSH, kterou máme roztočenou. Zrovna od setěru do studia a vlastně opravdu jsme v tom procesu. Ale paralelně už třeba s Ondřejem Andirou z VVV vlastně hrajeme koncerty a připravujeme věci a máme vymyšlený koncepty, dokonce je rozpracovaný nějaký skladby, které právě už budou testovat ty hranice toho, co vůbec je ještě rytmizace slova, co by možná mohlo spadat pod nějaký termín rap, co už vůbec. A už to vůbec nebude svázaný absolutně ničím, takže na to se jako těším jako krok dál, ale to neznamená, že by ve mně nějak umřel ten klasický rap. Mám ho hrozně rád, ale na druhou stranu nechci být otrokem toho žánru do smrti.
Říká Vladimír 518, který je dnešním hostem v Osobnosti plus. Ta vaše kapela PSH tak jednak byla a je populární v tom svém ranku samozřejmě a jednak to byla jedna z mála kapel, která hlásila své politické názory a pohledy na věc. Nelitovali jste nikdy?
No, tak jedna ze skladeb je nelituju ničeho, že jo? Takže já už si v životě můžu poskládat svůj osobní příběh nejenom jako z těch skladeb, ale možná i z těch názvů těch jednotlivých písniček. Samozřejmě to jsou vždycky nadsazený a zjednodušený myšlenky, jo? Protože nelitovat ničeho je taky absurdní, člověk by měl litovat, ale z určitýho pohledu samozřejmě i ty blbý zkušenosti jsou skvělý a samozřejmě ty politický názory, který jsme prezentovali ve chvílích, kdy jsme sami z toho měli stažený zadek, což bylo například v období, kdy tady vyjela taková ta jako xenofobní antiuprchlická vlna, která najednou jako dostávala jako hysterický rozměry. Tak jsme vylezli za skladbou, já nevím, co tady můžu říkat za slova nebo ne, tak to říkat nebudu.
Ne, sprostá slova, já jsem ani anglická, já jsem v textu, právě tomhle, o kterém mluvíte, jsem hledala nějaký kousek, který bych vás požádala, abyste zarecitoval.
A nejde to.
A je to dost obtížné.
To si člověk uvědomí, když právě vyleze vyleze z té bubliny malý, kde o tom vůbec nepřemýšlím. To není to, že by jako záměrně ty texty byly nějak zprostý. To se prostě děje samo, to opravdu teče. Ale jakmile člověk vyskočí z jakýkoliv jako tady té bublinky, tak najednou zjistí, jak absurdně jsou ty texty napsaný. Protože jsou právě napsaný jako nekalkulativně, by se dalo říct.
A proto mají úspěch, ne?
Jak u koho? Spousta lidí to třeba nemůže vůbec vystát. Jo. To je hrozně relativní jako úspěch.
Ne, myslím u těch, kteří mají rádi rap.
Tak. Ani u těch ne, u všech. Jo,
to ale prostě... počkejte, tak vy jste zmínil nějaké špatné zkušenosti s těmi politickými
ano,
texty.
Ano,
jaké to byly špatné zkušenosti?
No, nám bylo jasný, že se nám ty fanoušci rozdělej na dva tábory, že hodně jich zmizí. Vlastně jsme do toho šli naprosto vědomě, protože jsme si říkali, pokud tyhle lidi jsou našima fanouškama, ať nejsou dál. Takže se to tak nějak jako rozstřídilo, přeskupilo, protože my jsme některý ztratili, jiný jsme získali, jiný odešli, později se vrátili, protože zjistili, že vlastně to, co říkáme konkrétně v téhle skladbě, kterou tady vtipně nejmenujeme, tak že vlastně se naplnilo a bohužel se to naplnilo možná až moc. Ani jsem nečekal, že vlastně ten princip toho věštění ze skleněné koule dojde až takovýhle jako rozměrů.
No, ale já teda maně vzpomínám, jak hostem osobnosti byl jeden významný showman z České televize a když jsem se ho zeptala na cokoliv politického, tak odmítl jakkoliv odpovídat právě, aby své fanoušky nerozdělil a nedej bože o nějaké nepřišel. Vám to bylo jedno a dokážete odhadnout, kolika tedy, jakého podílu, ne v absolutních číslech, ale jakého podílu vašich fanoušků se dotklo, že jdete takhle proti xenofobii?
Já ještě odpovím rychle, ale trošku...
Trošku pomalu, já vím.
Víc ze široka. Tam jde o to, že jsme si všimli, že ty ostatní kapely na těch festivalech nám najednou začínají říkat, to je super, že jste to udělali, to je super, že to někdo řekl. A vlastně to byl opravdu moment, kdy nikdo nechtěl tnout do živýho, byť samozřejmě ty muzikanti jsou spíš na té jako druhé straně. Proti xenofobní a hlavně klid, pojďme to nějak zvážit a odcítit nějakým způsobem. Takže když se mě ptáte na ten poměr, já si myslím, že je dobře vidět na tom YouTube, kde ty reakce jsou. Jsou tam palce nahoru, jsou tam palce dolů, jsou tam komentáře a myslím si, že minimálně třetina lidí z celého toho objemu publika, který je nás schopný sledovat, tak bylo proti tomu a diskutovali tam, řvali tam, což je v pohodě. Víte, o tom to je, že jo.
A mimochodem, ale když jste dělali tuhle písničku a k ní jste tedy také vydali prohlášení, nejdřív bylo prohlášení a pak byl ten song, tak nenapadlo vás, že se dějou neférovosti i z druhé strany, že totiž vystoupí-li člověk s tím, že se mu nelíbí třeba nekontrolovaná migrace a tak dále, tak byl najednou nazýván xenofobem a rasistou?
Ano, to prostě to je, myslím si, že poselství té věci, že ten problém je příliš složitý na to, aby se někde dalo vykřikovat něco nebo proti někomu někde útočit třeba například, nebo někde něco v nějakýma zjednodušenýma pravidlama nastavit. Já si myslím, že ten problém je natolik složitý a mi v té době chyběla nějaká sofistikovaná diskuze v té společnosti. Možná nějaká skupina odborníků, která by byla schopná vyvodit nějaký důsledky nebo předložit nějaký návrhy, vysvětlit ten problém v nějakým širším kontextu, jo, protože tady se vytvořila imaginární bublina náběhu uprchlíků, který vlastně sem nikdy nedorazili a vlastně na základě toho na tom začali surfovat jako politický vlastně extrémisti.
Aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat, tak jenom chci říct, že naším prostorem už není tato země, ale alespoň Evropa. A tam k těm pohybům migrantů bez pochyby docházelo.
Ano, ano. A myslím si, že by se ty věci měly řešit víc v klidu, než tak, že se budou lidi radikalizovat.
Říká Vladimír 518, náš host v osobnosti plus. Mimochodem tomuhle songu jste sám říkal angažovaný rap, je to tak? A po tady tom antixenofobním vystoupení byly ještě další angažované věci, které jste psali, dělali?
My vyloženě ty angažované věci děláme asi ve chvíli, kdy už cítíme, že to nejde jinak. Jinak mám pocit, že ten rap, když se snaží být neustále angažovaný, tak začne být vlastně trapný, protože si myslím, že by měl být primárně přirozený a člověk by měl mluvit o tom, co skutečně žije, a ne se neustále někde angažovat. Takže určitě v mnoha textech probleskují nějaký momenty názorů nebo postojů nebo vymezení, to je možný, ale vyloženě takhle angažovanou věc, těch jsme udělali opravdu hrozně málo, v minulosti jsme jich spíš udělali víc.
A mimochodem v současném Česku, co se blíží, jaké dění se blíží k tomu momentu, kdy byste možná uvažoval o tom, že angažovaný rap je to pravé?
No, musím říct, že samozřejmě možná asi jste zaregistrovala, že se nějak podílím nebo angažuju v tom, aby se jinak nahlíželo na architekturu před rokem 89. Zároveň mi přijde absurdní o tom točit rap, popravdě, takže můžu o tom mluvit. Můžu o tom mluvit, on i ten rap je mluvení, jo, takže o tom mluvím jiným způsobem, než že bych to někde rytmizoval. To, co mě dlouhodobě jako frustrovalo, musím říct, že je vizuální zaplavelení krajiny. To je něco, co, když se do hloubky nad tím zamyslím, jaký množství takového jako vizuálního spamu vloupaných billboardů a opravdu jako zaplavelení tady máme, tak mě na tom hrozně vadí to, že vlastně naše krajina je opravdu ta největší hodnota, kterou jsme zdědili, a do toho jsme si skrz ní a přes ní naházeli prostě letáky na výprodej. Jo. A je to všude. Naštěstí některé ty billboardy začaly mizet a myslím si, že ta společnost si začala uvědomovat, že s tím musíme něco dělat. Takže to jsou taky momenty, kdy třeba člověk už má tendenci začít něco dělat, a vím, že jsem byl velmi blízko toho se stát nějakým jako vlastně aktivistou, protože o tom si myslím, že ta současná společnost může být, že se člověk rozhodne v tomto případě, já chci konat.
Vážení posluchači, slyšíte-li to hřmění, tak to je ruka Vladimíra 518, kterou bouchá do stolu a nemyslí to nijak zle. Říkám to dobře.
Rytmizuju to.
Byl jste vy sám překvapen tím obrovským úspěchem, jaký měl váš projekt Kmeny?
Popravdě jsem byl překvapen, protože ta první koncepce vznikla vlastně taky zcela přirozeně, bez nějakých vysokých ambic, jenom prostě nějakou hrubou analýzou toho, jak by to téma šlo zpracovat. A původně my jsme té knihy vytiskli snad 900 kusů nebo nějaký takovýhle srandovný množství. A mysleli jsme si, že si to rozeberou ty lidi, kteří jsou vyfocený v té knize, plus nějaký jejich kamarádi. Takže to, že ten projekt měl úspěch, zároveň prošel i obrovskýma bolestma a válkama a samozřejmě emocema, který takhle velký věci jako patřej.
A řekněte, jakými válkami projde takový projekt?
No, tam jde o to, že se to týká subkultury, že jo? Takže ty subkultury pod tou velkou
vlastně
kulturou.
Nechtějí, aby se o nich psala
kniha. Například
některý
nechtějí, že jo? Nebo chtějí, aby se o nich psalo jinak, ale tam jde o to, že vlastně já jako režisér nějaký struktury jsem oslovil další lidi, kteří dál jako strukturalizovali ty jednotlivé kapitoly. A vlastně samozřejmě tohle bylo podrobované kritice, že jo, zevnitř, zvenku. Zároveň nadšení, jo, takže to je prostě tak složitý proces, který není jednoznačný, a bylo by jako naivní se myslet, že to může být jednoznačný.
No a platí tedy, že ty subkultury, které nejsou součástí té knihy a přitom existují, tak to jsou ty, které prostě nechtěly být zveřejněny.
V některých případech ano, v některých případech se tam nevešly, v některých případech jsou tam jiný jako zástupný za ty ostatní a tak dále. Jako, taky nemůžu na to odpovědět vlastně úplně jednoznačně a jednoduše.
Jasně. Mimochodem, proč mluvíte o kmenech a ne o subkulturách? To je, jako kdybyste byl na to slovo alergický.
Nejsem na ně alergický, ale ty kmeny mi přijdou něčím vlastně uvolněnější, protože subkultura už je hodně sociologický termín, dejme tomu, zatímco kmeny, který samozřejmě ten termín urban tribes, městské kmeny, zkráceně kmeny, ono to samozřejmě se taky objevuje, jo, ale je to vlastně skoro jedno a to samé, ale přitom ty kmeny ve mně víc rezonuje vlastně ta prastarost v tom, která v tom samozřejmě do dneška je.
Kolika kmeny jste vy sám prošel?
No, musím říct, že už vlastně neuvěřitelným množstvím, a ten projekt Kmeny to definitivně dorazil, protože Já jsem vlastně byl vždycky jako cestovatel, nikdy jsem nechtěl někde zakotvit natrvalo, protože musím říct, že zároveň každá ta subkultura je vlastně nějaký dogma. A mi ty dogmata vždycky jako vadily a svazovaly mi, nebylo mi v nich úplně dobře, takže proto jsem měl tendenci jako chodit ven a dál a poznávat další a vlastně pak si ty zkušenosti nosit naspátek, takže já navážnu určitě třeba pěti, bych řekl, jako navážno.
Mezi nima skvoteři taky byli, že jo?
No, tak jestli je možný to nazvat subkulturu, asi jo, protože tam se spíš prolíná jako anarchopunk, levice, ale já jsem tam samozřejmě přišel úplně z jiného směru, ale stejně tak je to ten rap, stejně tak je to graffiti, stejně tak je to metal jako a tak dále. Jo. To prostě těch věcí jsem prožil jako naplno hodně a do dneška prožívám.
Vy jste řekl, že když jste připravoval ty knihy, takže jste se naučil obrovské toleranci, že se snažíte těm dogmatům porozumět, chápat je a tudíž jste tolerantní. Co všechno jste ochoten tolerovat u subkultur? Ne, já půjdu přímo k věci. Třeba zlodějnu?
Asi jo. Já se snažím těm věcem rozumět. Jako tolerovat samozřejmě záleží jako případ od případu, samozřejmě ve vztahu a tak dále, jo. Ale myslím si, že ty destruktivní přístupy ke společnosti mají taky svůj význam a nejsou tady jen tak pro nic za nic. Jo. Takže samozřejmě každý má potřebu se učit tomu vymezovat. Mě to vymezení přestalo zajímat vlastně. Mě zajímá porozumění těch jevů. Takže pokud někdo chce ten Babylon bourat, mě zajímá proč, nebudu na něj křičet, nebourej to. Klidně to bourej, protože mě zajímá, proč to bouráš, to je můj přístup.
Dobře, ale vy jste mezi skvotery pobýval jak dlouho?
Záleží, jestli mentálně nebo fyzicky, jako fyzicky 2 roky, mentálně mnohem díl samozřejmě.
Mentálně mnohem déle. A tak se ptám prostě zrovna u skvoterů, jak sám popisujete, vám přišlo naprosto v pohodě třeba kradení té elektřiny, jak ji popisujete a tak dále.
To je to, o čem mluvím, no. Já si myslím, a jako téma skvotingu ve vztahu ke mně je vlastně už trošku srandovní, protože se to vždycky začne propírat, ale já o tom asi mám tendenci, jako, nebo jsem ochotný k tomu odpovídat nějaký svoje názory z toho důvodu, že to téma bohužel z té společnosti mizí. Myslím si, že je obrovská škoda, že ty skvoty tady v současné době nejsou. A myslím si, že nějaká jako mladá radikální vlna lidí může být i destruktivní, protože si myslím, že to všechno prověřuje ty pravidla, které tady jsou nastaveny.
No dobře, ale to mluvíte trochu obecně. Když skupina lidí prostě krade v rámci skvotingu, tak to je v pohodě?
To je to, teď se začneme tady zamotávat do toho, co si o tom myslíte vy a co si o tom myslím já. Jo.
Já se budu jenom ptát.
Dobře, tak já můžu jenom jako ze mě už jako ten konkrétní názor vlastně jako svým způsobem nedostanete. Já i když vám jako za sebe řeknu, jestli si myslím, že to je dobře nebo špatně, tak si v globálu myslím, že je to úplně jedno, jako jaký na to já mám názor. Pro mě je mnohem důležitější, proč to vůbec existuje. Jestli to existuje oprávněně, jestli to má nějaký větší smysl. A to si myslím, že ano. Myslím si, že to zpochybňování toho systému je strašně důležitý a že by se ho společnost vlastně měla vážit.
Čili účel světí prostředky. Budeme zpochybňovat systém a u toho krást.
To jste takhle řekla vy.
No, já se ptám, to bylo s otazníkem.
Já si to nemyslím tady. To. Já si myslím, že přirozený proces jakýkoliv evoluce je zpochybňování pravidel. Jo. To se děje v rodinách a to se děje i v celé společnosti. Každý má tendenci prověřovat generaci svých rodičů, vlastně revoltovat a následně třeba něco z těch pravidel zůstane, ono se zjistí, že většinou zůstane většina, ale některá pravidla se změní.
Já jenom nerozumím tomu s tím zpochybňováním, protože zpochybňovat se dá všechno a rozumím, co tím chcete říct, ale co pro to zpochybňování, můžete pro zpochybňování taky chtít vyvraždit půlku zeměkoule. Tak proto se ptám, kam až se vám to zdá únosné.
Pro mě je důležitý, pokud je v tom nějaký aspekt jako lásky a v tom nejširším slova smyslu. Pokud je v tom nějaká opravdovost a nějaká láska, tak jsem ochotný ten experiment sledovat. Pokud je v tom jenom čistá nenávist, což může být i jenom třeba vyloženě zvrhla touha po zisku, což se můžeme bavit o těch krádežích, tak mi začne být jako nesympatický a asi by přišel moment, kdybych byl ochotný se proti tomu sám já osobně vymezit. Takže pokud například někdo útočí na lidi, tak to už je mi nepříjemný, protože je jedno z jakých ideologických důvodů, jestli je to zleva nebo zprava, tak musím říct, že tam už začínám přemýšlet o tom, jestli je to ta správná cesta. Pokud někdo...
Pardon, tím, že třeba využíváte, nebo skvoteři využívají nějaké domy, které patří někomu jinému, tak tím ubližují nebo neubližují?
No, tak samozřejmě záleží hrozně za jakých podmínek. A všimněte si, že v Evropě se ta legislativa ohledně těchto věcí jako hodně mění. Například domy, které nejsou dlouhodobě využívány a dlouhodobě chátrají, tak za určitých podmínek je možné z nich udělat sociální nebo kulturní centra.
Jako vyvlastněte, myslíte?
Ne, vyvlastně. Začíte používat dočasně pro nějaký jiný vlastně způsob užití. To neznamená, že vlastnicky přechází na někoho jiného.
To znamená, že proti vůli vlastníka ho ten dům třeba přetvoříte k jiným účelům.
No vidíte, tady vlastně se přesně dostáváme do toho absolutního dogmatu toho osobního vlastnictví, což je ten základní jakoby úhelný kámen.
To je špatně.
Ne vůbec, já věřím na osobní vlastnictví a nespochybnuju ho. A vlastně bych se nerad dostal do pozice, kde já říkám, co si o tom já příliš myslím. Mě fakt zajímají ty mechanismy, protože já se na to jsem schopný dívat jako z 10 různých
úhlů. Jasně, ale já stále vycházím z toho, že jste k něm mentálně patřil déle než 2 roky a snažím se vás pochopit. Mm-hmm. Proto se vás na to ptám. Jinak bylo by strašně pohodlný pro všechny, kteří tu žijí, říkat, já na nic nemám názor, já sleduju jen ty mechanismy.
To neříkám. Akorát ten zapálený rozhovor byste se mnou museli dělat tehdy, ne teď. Protože samozřejmě moje názory se mění, od určitých témat jako odstupuju, k jiným přistupuju. Tady od toho už jsem strašně vzdálený, jo. Proto jsem říkal, že například otázky squattingu vůči mně jsou vlastně klišé, protože je to tak strašně dávno a já jsem tak strašně vzdálený tomu momentu, že vlastně už jenom melu slámu nějakou starou, jo? A myslím si, že jsou zajímavější témata.
Ne, o tom já vůbec nepochybuju, ale ten squatting je takový z těch subkultur, takový obecně nejznámější, nejpopulárnější a proto se vás na něj ptám.
No.
To neberte...
Já jsem v pohodě, já jsem schopný bavit o čemkoliv.
Ne, ale víte, co by mě
řekl, jo, protože...
Počkejte, tak dostaneme se za moment, se hned zeptám, co je populárnější, ale ještě jsem se dostala k tomu, jak vy jste řekl, že je to záležitost levicové mládeže. Jestli to nesouvisí s tím, jak levicové, až extrémně levicové strany a hnutí vlastně opravdu se nedívají na vlastnictví soukromé jako na svatý grál a zpochybňují to. To je vlastně tahle myšlenková, tenhle proud myšlenkový.
Řekl bych, že ano.
A jaké je teďko nejpopulárnější subkultura?
No, rozhodně to nebude ten squatting, který mu se tady věnuje opravdu jako hrstka lidí, dali by se spočítat.
No, ale jsou vidět na televizních obrazovkách stále.
To teda jo, ale tam je taky otázka, kdy se ze subkultury stává ta všeobecná kultura. Je to metal ještě třeba subkultura? Obrovská otázka, protože z metalu se stalo něco tak obrovského, kort v zemích, jako jsou Čechy nebo sever Evropy. Jo, to... A na to asi taky nejsem já ten správný, abych řekl, kde je přesně ta hranice mezi tou, dejme tomu, mainstreamovou kulturou a tou subkulturou. Ale mě to taky asi úplně do hloubky nezajímá. Takže nejpopulárnější určitě je například ten hip-hop nebo metal, takovýhle jako žánry.
A myslíte, že platí i po roce 89, že tyhle subkultury, že jim bráněno uměle?
Já myslím, že jim je bráněno zcela přirozeně, protože kde je tlak, musí být protitlak. Ono je to naprosto správný. Jo. To je zase další vlastně nějaká myšlenková past. Teď bych mohl začít říkat, jak tady jsou lidi utlačovaný. Úplně si to nemyslím, protože je možný říkat si víceméně, co chcete, pubozovka dělat si, co chcete. A samozřejmě je to o tom tlaku a tomu protitlaku. Ta společnost musí mít nějaký protitlak.
No, tomu já rozumím, ale když v úvodu k té knížce, tuším, že tam to je, jsem to našla, mluvíte o na cestě za svobodou potkáváme spiklence, pomáhají přežít, nechceme nic jiného, než žít po svém. Tak já prostě mám pocit, že tohle platilo pro léta před rokem 89, ale dnes vám nikdo nebo žádné subkultuře v ničem nebrání.
To se úplně nemyslím. Jako to, že se změnil systém a uvolnila se nějaká politická situace, je pravda, ale ta současná generace se vyrovnává prostě s jinýma problémama. A ty jiný problémy spočívají podle mě v tom obrovském vlastně bohatství, který momentálně je kolem nás, a myslím si, že to může být podobně velký stigma, jako byla ta politická moc, tak teď je ekonomická
bohatství
moc.
Bohatství jako trauma, myslím.
Myslím si, že nastupuje vlastně ta generace, která bude to bohatství vnímat jako trauma, a nebo ho tak nebude vnímat a bude se v něm topit, protože dostat se skrze vlastně přístup ke všemu, vlastnění všeho, na absolutní svobodu, k něčemu, co je opravdový, je poměrně těžký.
Vladimír Brož alias Vladimír 518 byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju.
Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.